Σας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κυρία Καραγιάννη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Να είστε καλά και καλή δύναμη. Πρώτη φορά τα λέμε στον αέρα με την ανάληψη, από την ανάληψη των καθηκόντων σας. Καλή δύναμη.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Μου επιτρέπετε να ξεκινήσω τη συνέντευξη με ορισμένα μηνύματα που πήρα από ακροατές της εκπομπής, οι οποίοι είναι και νομικοί και οι οποίοι αναρωτιούνται αυτό το διάστημα που είστε υπουργός, πώς το βλέπετε το αντικείμενο, για πρώτη φορά έρχεστε σε επαφή, είστε γιατρός μικροβιολόγος αν δεν κάνω λάθος.
Είναι αλήθεια,
Είναι δύσκολο.
Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει μια πρόκληση για τον καθένα μας στη ζωή και βεβαίως και στην πολιτική. Αλλά φαντάζομαι ότι οι θέσεις είναι πολιτικές, κρίνονται πάντα εκ του αποτελέσματος, η εμπιστοσύνη που δείχνει ο Πρωθυπουργός κάθε φορά, ο κάθε Πρωθυπουργός για να το πω γενικότερα, νομίζω ότι πρέπει να αποδειχθεί μέσα από το αποτέλεσμα που φέρνουν οι δικές του επιλογές. Σε ό,τι αφορά βέβαια εμένα προσωπικά, θα σας πω ότι είχα μια επαφή γενικότερα με το χώρο και συμμετέχοντας στη διάσκεψη των Προέδρων εδώ και αρκετά χρόνια της Βουλής, αλλά βεβαίως και στην Επιτροπή Ποθενέσχες της Βουλής υπήρχε μια γενικότερη, θα σας έλεγα, επαφή μου και σχέση μου με το χώρο της δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά, σας επαναλαμβάνω και επανέρχομαι στην αρχική βασικά σκέψη.
Σημασία έχει ότι δεν σας...
Όλοι κρίνονται μέσα από την πολιτική τους επιλογή και μέσα από το αποτέλεσμα.
Και να πω για τους ακροατές μας, στην περίπτωση που δεν το γνωρίζουν, έχετε διατελέσει και υφυπουργός εξωτερικών, νομίζω, τον Ιούνιο έως τον Ιούνιο του 2013. Και εκλέγεστε για πρώτη φορά βουλευτής από το 2004, είστε παλαιός κοινοβουλευτικός. Λοιπόν,
ναι.
Να πάμε στα θέματα του Υπουργείου σας. Αναλάβατε σε μια περίοδο που έχετε ανοιχτό ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και φυσικά αναφέρομαι στο γεγονός ότι και έχει και μια μοναδικότητα, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των προεδρικών διαταγμάτων τα τελευταία χρόνια για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης έχουν επιστραφεί χωρίς υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ένα ανοιχτό θέμα με το που κάτσατε στην καρέκλα του Υπουργείου. Έχετε καταλήξει, κύριε Υπουργέ, με ποιο τρόπο θα γίνει η επανεκκίνηση της διαδικασίας? Και για να είμαι πιο σαφής, θα συνεχίσετε από εκεί που σταμάτησε, θα ξεκινήσετε από μηδενική βάση ή θα προκρίνετε επιλογές με βάση την επετηρίδα αρχαιότητας?
Υπάρχει μια γενικότερη θέση, κυρία Καραγιάννη, η οποία τουλάχιστον για τη Νέα Δημοκρατία, δια του Προέδρου της, έχει πολλές φορές διατυπωθεί και νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι γνωστή στους Έλληνες πολίτες. Εμείς πάντα ακολουθούμε τη θεσμική διαδικασία. Και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εξέλιξη, στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα, η διαδικασία η οποία θα ακολουθήσουμε είναι η κανονική διαδικασία από την αρχή. Δηλαδή, προτάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κατάλογος, συγγνώμη, στο Υπουργικό Συμβούλιο, η διαβίβαση στη Βουλή για τη γνωστή διαδικασία, επιστροφή στο Υπουργικό Συμβούλιο για επιλογή. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μια γενικότερη πρόθεση να επαναφέρουμε τη θεσμική διαδικασία ως μια διάσταση κανονικότητας, την οποία εμείς υποστηρίζουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να ακολουθείται με κάθε τρόπο και με κάθε δυνατότητα. Σωστά επισημάνατε, είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα η οποία πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Ουσιαστικά, μόλις προχθές το βράδυ η κυβέρνηση έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία, προκειμένου στο συντομότερο δυνατό χρόνο να έχουν πληρωθεί οι θέσεις των ανωτάτων δικαστικών, όπως προβλέπεται μέσα από τη θεσμική, επαναλαμβάνω, διαδικασία.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και επειδή μετήχατε και στην Επιτροπή Προέδρων της Βουλής, στη διάσκεψη Προέδρων της Βουλής, στο γεγονός της θεσμικής λειτουργίας και της επαναφοράς στην κανονικότητα, θα μου επιτρέψετε απλώς να κάνω μία παρατήρηση. Δεν σας αφορά άμεσα, σας αφορά όμως ως θεσμικό ρόλο. Έχουμε σήμερα, ακούμε ότι θα έχουμε την κατάθεση ενός νομοσχεδίου στη Βουλή μέχρι τις 7 το απόγευμα, για το οποίο όμως, για την κατάθεσή του, δεν έχει μέχρι στιγμής ακολουθηθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, δεν έχει ανέβει στη διάβια.
Έχει προαναγγελθεί και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ήδη ότι το πρώτο νομοσχέδιο θα κατατεθεί με διαδικασία επίγοντος. Και αυτό το έχει κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Νομίζω ότι δεν ευνηδιάζουμε κανέναν. Ουσιαστικά
είναι βαρύ νομοσχέδιο όμως, κύριε Υπουργέ. Επιτελικό κράτος.
Το επιτελικό κράτος έχει να κάνει με την αλλαγή κάποιων διαδικασιών που αφορούν γενικότερα και στη δημόσια διοίκηση, αλλά και σε λογικές οι οποίες από το παρελθόν είχαν υιοθετηθεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και αυτό νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία από τις μεγάλες παθογένειες που μάλλον κουβαλάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το ζήτημα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, κυρία Καραγιάννη, είναι να μπορέσουμε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο να αντιμετωπίσουμε ζητήματα τα οποία, επαναλαμβάνω, ταλαιπωρούν την ελληνική πολιτεία και δείχνουν ότι όσο καθυστερούμε και όσο δεν τα αντιμετωπίζουμε, τόσο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρακτικές που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αντιλαμβάνεστε, πληγώνουν και την ίδια τη διαδικασία της δημοκρατίας, πληγώνουν την αίσθηση των πολιτών απέναντι ουσιαστικά
σε μια... Αυτό είναι η ταλαιπωρία και το κράτος, το οποίο δεν είναι φιλικό προς τον πολίτη.
Επειδή ουσιαστικά από τον κύριο Γεραπετρίδη, κατά τις προγραμματικές δηλώσεις, έχει παρουσιαστεί όλο αυτό το μοντέλο, το οποίο έχουμε την πρόθεση να υιοθετήσουμε ως μια βασική μας επιλογή λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας. Και επειδή, ξαναλέω για άλλη μια φορά, όλοι είμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που περισσότερο μας ταλαιπωρεί, μας πληγώνει και μας κάνει να αγανακτούμε, νομίζω ότι με ένα νομοσχέδιο τομή που αλλάζει πολλές από τις διαδικασίες που αφορούν στη σχέση πολίτη-πολιτείας, νομίζω ότι θα αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από εδώ και πέρα.
Κύριε Υπουργέ, είναι κατανοητά όλα αυτά τα οποία λέτε, απλώς μια δημοσιογραφική παρατήρηση, γιατί καλό είναι τα νομοσχέδια για να ξέρουμε και γιατί ακριβώς πρόκειται, για να μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, να τα διαβάζουμε και οι δημοσιογράφοι. Θα πω λοιπόν ότι δεν είναι καλή έναρξη και είναι δημοσιογραφικό σχόλιο μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με διαδικασία επείγοντος. Όλα αυτά τα χρόνια το ξέρετε καλύτερα, ήσασταν στη διάσκεψη των Προέδρων.
Είμαι από αυτούς που πραγματικά έχουν κρίνει πολλές φορές μια αδιανόητη πρακτική, η οποία, ναι, βεβαίως έχει τη ρίζα της στο παρελθόν, αλλά είχε γιγαντωθεί από τις επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης. Mm. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν σας το κρύβω ότι προσωπικά, ακολουθώντας πάντα αυτή τη θεσμική προσέγγιση, θεωρώ ότι οι διαδικασίες πρέπει να έχουν μια πολύ συγκεκριμένη ακολουθία και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες εκείνες οι λεπτομέρειες ή οι προϋποθέσεις που στην πραγματικότητα δημιουργούν τις συνθήκες μιας σοβαρής πολιτείας, ευνομούμενης πολιτείας. Επαναλαμβάνω όμως για άλλη μια φορά. Συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το ότι θα ακολουθούσε τη διαδικασία του επείγοντος, είχε προαναγγελθεί από το βήμα της Βουλής και όλες οι λεπτομέρειες του είναι απολύτως γνωστές. Δεν είναι κάτι το οποίο ευνηδιάζει αυτή τη στιγμή είτε την κοινοβουλευτική πρακτική, είτε αυτούς που θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να έχουν κάποιο είδους κριτική απέναντι σε αυτή τη διαδικασία.
Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν ευνηδιάζει. Όντως είχε αναγγελθεί από τον κύριο Γεραπετρίδη.
Είναι μια πολιτική, θα σας έλεγα, επιλογή, η οποία και από τον κύριο Γεραπετρίτη παρουσιάστηκε εκτενώς στην ομιλία του στις προγραμματικές δηλώσεις, αλλά νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είχε γίνει γνωστό, μιας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και πολλοί εκ των ανθρώπων που βρισκόταν κοντά του, ακόμη και εγώ, μιλούσαμε για την ανάγκη αυτών των αλλαγών που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό περιγράφεται με πολύ έντονο τρόπο από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Να πάμε στα αμιγώς δικά σας θέματα, τα θέματα της δικαιοσύνης. Είχατε συνάντηση με την συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, έτσι, παρουσία και του Υφυπουργού σας, του κυρίου Κράνη. Έχετε καταλήξει, κύριε Υπουργέ, σε ποιες αλλαγές θα εστιάσετε στο νομοθέτημα? Συζητήθηκε από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και με τους δικηγορικούς συλλόγους, φυσικά ο ποινικός κώδικας και ο νος κώδικας ποινικής δικονομίας. Έχετε καταλήξει αν αυτές οι αλλαγές θα γίνουν μέσω της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ή θα επιλέξετε άλλο τρόπο, πού θα στοχεύουν? Και αν, κατά τη γνώμη σας, μπορείτε να δεσμευτείτε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 16 Σεπτεμβρίου, είναι η ημερομηνία που ξεκινά το νέο δικαστικό έτος, και φυσικά είναι προφανές ότι χρειάζεται για μια αποσαφήνιση του νομικού τοπίου και μια σχετική ασφάλεια δικαίου.
Μετά την πλήρωση της θέσης των ανωτάτων δικαστικών, κυρία Καραγιάννη, η δεύτερη μεγάλη εκκρεμότητα είναι οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, όλοι γνωρίζουμε ότι ο ποινικός κώδικας είναι ένα σπουδαίο νομοθέτημα, το οποίο κατά βάση απαντούσε στην ανάγκη μιας εξέλιξης και στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν ζητήματα, τα οποία μέχρι τώρα αντιμετωπιζόταν με μια λογική η οποία είχε τη ρίζα της στο πολύ μακρινό παρελθόν. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να σας πω τι πιστεύω για τον ποινικό κώδικα, πιστεύω ότι είναι μια σοβαρή εξέλιξη, θετική εξέλιξη στο ελληνικό νομοθέτημα. νομοθετικό σύστημα και βεβαίως στην ελληνική δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση δυστυχώς αυτή τη σοβαρή δουλειά, η οποία ήταν διήρκησε σχεδόν 10 χρόνια, με διακομματική κατά βάση, θα σας έλεγα, συνένεση, τη θυσίασε σε μια λογική ιδεολογικών προσεγγίσεων, υπερψηφίζοντας το νέο ποινικό κώδικα μια μέρα πριν κλείσει το ελληνικό κοινοβούλιο, προκειμένου να, στην πραγματικότητα να μπούμε στην προεκλογική, την επίσημη προεκλογική
περίοδο. Η Νέα Δημοκρατία απουσίαζε από αυτή τη διαδικασία.
Εμείς απουσιάζαμε γιατί είπαμε ότι το ελληνικό κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να νομοθετήσει εκείνη τη χρονική περίοδο, μιας και ουσιαστικά είχαν προαναγγελθεί οι εκλογές από τον Πρωθυπουργό το πρώτο βράδυ που είχαμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και βεβαίως υπήρχαν ζητήματα στα οποία είχαμε απόλυτα αντίθετη θέση και τα οποία τουλάχιστον η κυβέρνηση θα έπρεπε να τα σεβαστεί μέσα από μια λογική, επαναλαμβάνω, διακομματική συνένεση με την οποία θα έπρεπε να υπερψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας. Εδώ που τα λέμε, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι σημαντικά αν θα ψηφιζόταν ένα μήνα αργότερα. Δεν έφτανε αυτό. Στις 27 Ιουνίου είχαμε την γνωστή ποινική, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που διόρθωνε δεκάδες αυλεψίες λόγω της ταχύτητας με την οποία έπρεπε να ψηφιστεί ο ποινικός κώδικας και βεβαίως δημιουργούσε και άλλου είδους ζητήματα για τα οποία δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αμέσως μετά. Τρεις μέρες μετά, στην πραγματικότητα, η εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα. Κοιτάξτε, όλα
αυτό είναι φωτογραφικό που λέτε
όλα
τώρα.
Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι συνθέτουν ένα τοπίο, το οποίο δεν συνάδει με μια σοβαρή πολιτεία που θέλει να νομοθετήσει επί της αρχής σε ένα ζήτημα σημαντικό και στο αποτέλεσμα μιας δουλειάς σχεδόν δεκαετίας διακομματικής, επαναλαμβάνω, κατά βάση συνένεσης. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ όχι μόνο υπάρχουν ερωτηματικά, όχι μόνο υπάρχουν παραλήψεις, όχι μόνο υπάρχουν αντιφάσεις, αλλά υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση, επαναλαμβάνω, ότι τελικά η υπερψήφιση του νέου ποινικού κώδικα, και ξαναλέω την ίδια φράση, θυσιάστηκε στο βωμό κάποιων κατά βάση ιδεολογικών, τέλος πάντων, δεν θα σας το πω έτσι ακριβώς, κάποιων προσεγγίσεων, ιδεολειπτικών προσεγγίσεων, οι οποίες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν απαντούν στην πραγματική ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας για ένα νέο ποινικό κώδικα, ούτε βεβαίως του συστήματος δικαιοσύνης.
Τώρα όμως μιλάω με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, και έκανα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Εάν οι αλλαγές, τις οποίες πολύ σωστά αναλύσατε ότι πρέπει να γίνουν, θα γίνουν μέσω της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ή θα ακολουθήσετε έναν άλλον τρόπο, πού θα στοχεύουν? Κατάλαβα σε δυσλειτουργίες, νομίζω για όλους ήταν κατανοητό αυτό, και επαναλαμβάνω, εάν θα είστε έτοιμος έως τις 16 Σεπτεμβρίου με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους.
Καταρχήν θα απαντούσα προφανώς.
Σας διέκοψα για να το επαναφέρω.
Χρειαζόταν η εισαγωγή, καλά κάνατε, η δημοσιογραφική ουσιαστικά λογική είναι αυτή πάντα. Κοιτάξτε, εγώ επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα νωρίτερα. Εμείς έχουμε μια θεσμική προσέγγιση στη διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα επανέρθουμε στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή, προκειμένου να αλλάξουμε τα επίμαχα άρθρα, τα οποία ξέρουμε ότι δημιουργούν πάρα πολλά ζητήματα. Και βεβαίως είναι γνωστά όλα τα χρονοδιαγράμματα, οι χρόνοι στους οποίους πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μην υπάρξει ζήτημα, ούτως ώστε τουλάχιστον στο χρόνο που κι εσείς προβλέψατε να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις αναγκαίες αλλαγές, ούτως ώστε ο ποινικός κώδικας να μπορεί να λειτουργήσει κατά το δυνατόν, χωρίς να δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχει δουλειά νυχθημερών, κυριολεκτό εδώ στο επίπεδο του Υπουργείου και των συνεργατών μου. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και για να είμαστε συνεπείς σε σχέση με το χρόνο, αλλά κυρίως να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις, να προτείνουμε τις σωστές αλλαγές στις όποιες ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον.
Κύριε Υπουργέ, μεταξύ των ζητημάτων που βρίσκονται πολύ ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, ήταν πολύ ψηλά και στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στα θέματα της δικαιοσύνης, είναι η σύσταση ειδικών δικαστηρίων, των οποίων θα εκδικάζονται υποθέσεις ειδικού χαρακτήρα, αφορούν ανάπτυξη, επενδύσεις. Αυτό όλο ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα. Για να προχωρήσει ένα τέτοιο εγχείρημα όμως, συνδέεται και με το χρόνο απονομής της δικαιοσύνης, είναι αναγκαία προϋπόθεση και η εξειδίκευση των δικαστικών λειτουργών και υποδομές βεβαίως που πρέπει να υπάρξουν. Ποια μέτρα θα πάρετε προκειμένου όλα αυτά να τα καταφέρετε? Καταλαβαίνω και αυτό είναι ψηλά και πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα. Ψηλά στην ατζέντα σας και πρέπει να γίνει γρήγορα.
Καταρχήν, αν θα έπρεπε κανείς να εντοπίσει τα δύο χρονίζοντα προβλήματα του χώρου της δικαιοσύνης, σωστά αναφερθήκατε στο ένα, είναι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ξέρετε, η καθυστέρηση δίνει ότι στερεί ελευθερίες και δικαιώματα στους Έλληνες πολίτες. Δημιουργεί και ζητήματα που αφορούν στην ίδια την ανάπτυξη της χώρας. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το έχουμε ζήσει, το έχουμε καταγράψει, το έχουμε εντοπίσει με τον πλέον εμφανή τρόπο το συγκεκριμένο ζήτημα. Και το δεύτερο είναι αυτή η πανσπερμία της νομοθεσίας, η πολυνομοθεσία η οποία υπάρχει και η οποία πολλές φορές δημιουργεί ζητήματα αναπερίπτωση και με βάση το πώς θα πρέπει κάποια κάθε φορά να, εν πάση περιπτώσει, να ερμηνευτεί μια νομοθεσία που αφορά μια συγκεκριμένη υπόθεση. Όντως πρέπει να μπούμε σε μια λογική συγκεκριμένων επιλογών. Και σωστά αναφερθήκατε, η σύσταση των ειδικών τμήματων στα δικαστήρια της χώρας είναι μία από αυτές τις επιλογές. Εμείς λέμε λοιπόν ότι πρέπει συγκεκριμένες υποθέσεις ανταγωνισμού, συμβάσεων, ενδεχομένως υποθέσεις του οικογενειακού δικαίου, να μπουν σε μια λογική ειδικών τμήματων στα δικαστήρια της χώρας. Και αυτή είναι μια συζήτηση που ήδη έχω ξεκινήσει και με τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, αλλά βεβαίως και με άλλους, θα σας έλεγα, θεσμικούς συνομιλητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ζήτημα.
Υπάρχει και ένα κτηριακό πρόβλημα στα δικαστήρια, το ξέρετε, στις υποδομές ως επιτοπλίστων. Σκέφτεστε να προχωρήσετε σε κάποια βήματα, θα αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση?
Το ζήτημα αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι τεράστιο. Θα σας πω ότι υπάρχουν δικαστήρια, χώροι μάλλον, δικαστικά μέγαρα ή εν πάση περιπτώσει χώροι δικαστηρίων, οι οποίοι δεν έχουν καμία συμβατότητα, επιτρέψτε μου τη λέξη, με μια πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Δεν ξέρω, παραδείγματος χάρη, να έχετε υπόψη σας πού βρίσκεται και πού στεγάζεται το δικαστικό μέγαρο του Κιλκής. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας. Εν πάση περιπτώσει, αλλά όλα είναι γνωστά και η κατάσταση στην Ευελπίδων είναι γνωστή και στα δικαστήρια του Πειραιά είναι γνωστή η πραγματικότητα. Το ζήτημα είναι ότι μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει η πατρίδα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχουν μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά στην οικονομική πραγματικότητα, πρέπει να βρούμε λύσεις. Και πρέπει να βρούμε λύσεις και με τον εξορθολογισμό της χωροταξικής κατανομής των δικαστηρίων και με τον προγραμματισμό ανέγερσης νέων δικαστικών μεγάρων και με ενδεχομένως βελτιώσεις στις υπάρχουσες υποδομές. Είναι ζητήματα που πολλές φορές έχουν να κάνουν με την ίδια την αξιοπρέπεια τόσο των λειτουργών της δικαιοσύνης όσο και των ανθρώπων που προστρέχουν στη δικαιοσύνη, προκειμένου να βρουν λύσεις στο δικό του ζήτημα και στο δικό του πρόβλημα.
Αντιλαμβάνομαι ότι όλα τα έχετε ανοιχτά μπροστά σας.
Ναι. Είναι όλα ανοιχτά όπως το λέτε. Υπάρχουν σκέψεις αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμη και στη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Υπάρχουν πολλές, θα σας έλεγα, επιλογές, τις οποίες πρέπει σιγά σιγά να τις βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης και σιγά σιγά να παίρνουμε αποφάσεις που να μας οδηγήσουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Συζήτη λέτε στο κτηριακό. Αν κατάλαβα καλά,
ναι,
έτσι δεν
ναι,
είναι.
Στο κτηριακό.
Στο
ναι.
Κτηριακό.
Ναι.
Κύριε Υπουργέ,
σας λέω ότι είναι μια επιλογή και
ναι,
αυτή.
Βεβαίως, το αντιλαμβάνομαι.
Όταν δούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με το ποιοι πόροι μπορούν να κατανεμηθούν ουσιαστικά από το κεντρικό κράτος προς αυτή την κατεύθυνση.
Εξαγγείλατε θέσπιση μιας ισχυρής ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας, στην οποία τελικά θα συνενωθούν όλοι οι σχετικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Λίγο βαρύ δεν ακούγεται, κύριε Υπουργέ. Ποια είναι η στόχευση αυτής της επιλογής?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε δει τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν κυρίως μέσα από την προσπάθεια αντιμετώπισης των φαινομένων της διαφθοράς. Γι' αυτό είναι μια σκέψη την οποία την έχουμε επεξεργαστεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν έρχεται η λίγων ημερών κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει μια πρόταση για Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είναι μια συζήτηση η οποία τουλάχιστον για μας στη Νέα Δημοκρατία σε προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν ένας μεγάλος προβληματισμός και ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό σε σχέση με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Και βλέπαμε ότι δυστυχώς υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αφορούσε στην αδυναμία τελικά των ελεγκτικών μηχανισμών να φτάσουν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, γιατί αφενός μεν υπήρχε ένας καταρκερματισμός. Πολλές φορές δεν φτάναμε σε αυτό το οποίο έπρεπε λόγω του ότι δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο και πολλές φορές, ας μην κρυβόμαστε, είμαστε σε ένα.
Κυρίως ασυνονοησία υπήρχε.
Σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπήρχε μια εργαλειοποίηση γενικότερα τη καταπολέμηση διαφθορά για μικροπολιτικές στοχεύσεις. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια ενιαία ανεξάρτητη αρχή κατά τη διαφθορά, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο, έχοντας από κάτω όλες τις επιμέρους, θα σας έλεγα, είτε ήταν αρχές, είτε ήταν διευθύνσεις, είτε ήταν γραμματείες, ούτως ώστε να υπάρχει ένας γενικότερος συντονισμός και να μην μπορεί κανείς, για λόγους καθαρά τυπικούς, να μην ολοκληρώνει μια προσπάθεια η οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αντανακλάσει μια μεγάλη κοινωνική ανάγκη να υπάρχει διαφάνεια παντού, να μην υπάρχουν τα φαινόμενα της διαφθοράς και να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα και με ουσία ακριβώς εκεί που τα εντοπίζουμε.
Πρέπει να. Είναι μια ερώτηση ακροατή. Μου ήρθε πριν από λίγο. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δικαστικός. Δεν έχω καθόλου χρόνο, όμως θα την πω μήπως και δώσω μονολεκτική απάντηση. Μου λέει ότι αποτελεί πάγιο αίτημα του δικαστικού σώματος η σύσταση δικαστικής αστυνομίας, που αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Μου αναφέρει ακόμα ότι είναι έτοιμο το σχετικό νομοσχέδιο, έχει τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση. Φαίνεται ότι αν το ανασύρετε από το σιρτάρι θα έχετε και τη συνένεση της αντιπολίτευσης. Ρωτά αν θα το κάνετε.
Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μετά από 15 περίπου μέρες ουσιαστικά από την ορκομοσία της κυβέρνησης, βρίσκομαι σε μια θέση ιεράρχησης προτεραιοτήτων και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντί σας. Το γνωρίζω σαν ζήτημα, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δω τις προσεχείς ημέρες. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άμεσες προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρέπει ουσιαστικά να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις σε ζητήματα τα οποία δεν έχουν χρόνο. Νομίζω αναφερθήκαμε σε κάποια από αυτά νωρίτερα και πρέπει κανείς να επικεντρωθεί σε αυτά, να δώσει όλη του τη δύναμη και όλη του την προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι γνωστό το συγκεκριμένο ζήτημα. Το επόμενο χρονικό διάστημα, αν θα μπορούσα να δώσω μια απάντηση, θα το δούμε πιο κοντά, θα το δούμε εκτενέστερα και θα μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση σε σχέση με την τουλάχιστον πολιτική βούληση της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το ποια θα είναι η κατεύθυνση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ένα ευχηθώ καλή δύναμη. Έχετε όντως πολύ ανοιχτά και μείζωνα θέματα μπροστά σας. Θα θέλω και τη δέσμευσή σας ότι όταν αρχίσουν τα πράγματα να μπαίνουν έτσι στο δρόμο θα κάνουμε και πιο αναλυτική συζήτηση για αυτά τα θέματα.
Εννοείται,
γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και θέματα που αφορούν τους ακροατές. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις.
Το αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πυλώνας της δημοκρατίας. Θέλουμε προφανώς να επαναφέρουμε το αίσθημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης σε όλους τους Έλληνες πολίτες, γιατί απλά με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα θα αναβαθμίσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας. Είναι ένα μείζον ζητούμενο, είναι στόχος, αν θα με ρωτούσατε, είναι ένας μεγάλος στόχος να επαναφέρουμε την ηρεμία καταρχήν στον χώρο της δικαιοσύνης και βεβαίως να επαναφέρουμε το αίσθημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στους όλους τους Έλληνες πολίτες. Αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω ότι θα έχουμε κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα.
Αυτό ήταν και ήταν η κεντρική ιδέα και της ομιλίας σας στην τελετή παράδοση. Σας παραλάβεις.